Manifestación onte en Lugo na contra da planta de biometano de Coeses. Centos de veciños das parroquias afectadas manifestáronse pola Ronda da Muralla e fronte á Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo. O proxecto está en período de exposición pública. Os afectados poden presentar alegacións ata o día 10 de xullo. Quixemos saber algo máis sobre este proxecto. Por que os veciños están radicalmente en contra? Manolo vive en Coeses. Di que a propia empresa recoñece que emitirá gases contaminantes, vertidos e provocará cheiros moi molestos.
Vai a producir vertidos, o miño, contaminantes, e que ao mesmo tempo que emitirá cheiros de gases contaminantes, e bueno, que eso é un sinvivir. A parte da contaminación que nos vai a producir, porque nós, nesta zona, non vivimos da ganadería. Hoxe prácticamente ali as casas caen dos veciños, pois son toda a xente que está, que é como unha residencia, pois en vez de estar vivindo en Lugo, pois vives no pueblo, para estar un pouco máis tranquilo. É que nos veñan montar iso ali ao lado das casas, contaminando nosos pozos, pozos que temos cada un o seu, porque non temos abastecimento de auga.
Tamén están preocupados polos depósitos de ácido sulfúrico puro que empregará a planta para tratar os residuos a partir dos cales se produce o biometano.
O que non sabe moita xente todavía que aí vanse a almacenar grandes cantidades de ácido sulfúrico puro en tanques para poder tratar os residuos, que é un peligro pois por veciños e para todo, porque nunca está libre de que haxa un día un accidente ou cualquier cousa, e con esa cantidad de ácido sulfúrico puro que vai haber aí, pois acabaría co pueblo.
Os veciños aseguran que non pararán coas mobilizacións, opinan que hai lugares máis axeitados para montar unha planta destas características. Para o día 10 convocaron outra manifestación. Se ninguén lles fai caso, endurecerán as súas protestas.